วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา20101พื้นฐานการศึกษารายการในวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะผู้ฟังและนักศึกษาคะในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆนะคะโลกมีความเป็นสากลและต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นดังนั้นรูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษาจะเป็นไปในทิศทางใดนั้นรายการในวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สมนทิพย์บุญสมบัติซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านจะมาให้รายละเอียดดังนี้ค่ะ
ในปีค.ศ.2000โลกได้ก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่หรือคริสต์ศตวรรษที่21แล้วโลกยุคนี้มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอย่างสูงจนทำให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุดจะแพร่ไปยังทุกคนไม่ว่าจะอยู่ยังถิ่นใดในโลกประเทศต่างๆมีสภาพไม่ต่างกับหมู่บ้านโลกโลกมีความเป็นสากลหรือโลกาภิวัตน์และต้องอาศัยพึ่งพากันมากขึ้นทุกประเทศในสังคมโลกและพลเมืองทุกประเทศก็เป็นพลเมืองโลกการศึกษาในยุคนี้จะต้องช่วยมนุษย์ในโลกได้เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลกของทุกคนดีขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ยังต้องสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่ทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติเพศศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์การศึกษาและวิจัยกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในยุคโลกาภิวัตน์นี้มีมากมายในทุกประเทศซึ่งก็ได้ข้อค้นพบตรงกันว่าสิ่งของและวัสดุต่างๆในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเด็กเช่นเดียวกับแนวความคิดของมาเรียมองเตสซอรีนักฟิสิกส์หญิงชาวอิตาลีที่เชื่อว่าเด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ถ้ามีวัสดุการเรียนที่เหมาะสมในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆจึงมีโรงเรียนตามแนวของมองเตสซอรีเกิดขึ้นนอกจากนี้รัฐยังมีการออกกฎหมายหลายฉบับด้วยกันที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนของรัฐอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาในราวปีค.ศ. 1970เศษมีกฎหมายของรัฐหลายฉบับคือกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของครอบครัวและส่วนบุคคลที่ออกในปีค.ศ. 1974มีผลให้ผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีสามารถตรวจสอบคัดลอกและฟ้องร้องขอดูการบันทึกทางการของโรงเรียนได้และถ้าเด็กอายุถึง18ปีก็สามารถดำเนินการเองได้และในปีค.ศ. 1975ก็มีการออกกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กพิเศษและเด็กพิการบกพร่องที่อายุระหว่าง 3-21 ปีที่โรงเรียนของรัฐต้องจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่บุคคลเหล่านี้อย่างปราศจากความลำเอียงโดยเท่าเทียมกันและยังมีโปรแกรมการศึกษารายบุคคลมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่จำกัดเสรีภาพผู้เรียนตลอดจนอนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจด้านนโยบายกับโรงเรียนได้นักการศึกษาตะวันตกนั้นได้เสนอวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาในคริสต์ศตวรรษที่21ไว้10ประการดังนี้ 1. วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม 2. วิสัยทัศน์ด้านความยุติธรรมในสังคม 3. วิสัยทัศน์ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 4. วิสัยทัศน์ด้านสันติภาพ 5. วิสัยทัศน์ด้านคุณภาพชีวิต6. วิสัยทัศน์ด้านพหุวัฒนธรรม 7. วิสัยทัศน์ด้านการทำงาน 8. วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี 9. วิสัยทัศน์ด้านทักษะชีวิตและ 10. วิสัยทัศน์ด้านความคิดสร้างสรรค์
นั่นก็คือแนวความคิดของรูปแบบและการจัดการศึกษาในคริสต์ศตวรรษที่21นะคะประเด็นต่อไปรองศาสตราจารย์สมนทิพย์บุญสมบัติได้พูดถึงการศึกษาของจีนอินเดียและญี่ปุ่นในเรื่องแนวคิดและการจัดการศึกษาเริ่มจากการศึกษาของจีนก่อนนะคะ
การศึกษาของจีนในปัจจุบันนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการพัฒนา4ทันสมัยซึ่งได้แก่ความทันสมัยด้านเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปฏิรูปการศึกษาของจีนเมื่อไม่นานมานี้ก็มีจุดเน้นสำคัญอยู่5ประการก็คือ 1. การปฏิรูปการศึกษาภาคบังคับ9ปีและการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 2. การปฏิรูปอาชีวศึกษาที่ต้องให้เกิดความสมดุลในหลักสูตรการศึกษาแก่เด็กที่ต้องการเรียนสายอาชีพจำนวนมากในอนาคต 3. การปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาโดยเปลี่ยนจากระบบเดิม 6.3 3เป็น5 4 3คือประถมศึกษา5ปีมัธยมต้น4ปีและมัธยมปลาย3ปี 4. การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาที่สร้างวิชาใหม่อาทิเช่นคอมพิวเตอร์ประชากรศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะกรรมศาสตร์เป็นต้น 5. การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้โดยอิสระและการสอนแบบบูรณาการระบบการศึกษาของจีนในปัจจุบันนั้นแบ่งออกได้เป็น6ประเภทก็คือ 1. การศึกษาขั้นอุดมศึกษาประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิจัยต่างๆ 2. การศึกษาขั้นมัธยมศึกษานั้นประกอบด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น3ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย3ปีการศึกษาภาคบังคับ9ปีโรงเรียนมัธยมพิเศษโรงเรียนอาชีวศึกษาและโรงเรียนฝึกงานด้านต่างๆ 3. การศึกษาประถมศึกษาประกอบด้วยโปรแกรมการศึกษา 5-6 ปีที่เน้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. การศึกษาพิเศษประกอบด้วยประถมศึกษา6ปีและมัธยมศึกษา3ปี 5. การศึกษาก่อนประถมศึกษาประกอบด้วยปฐมวัยศึกษาและสารเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน 6. การศึกษาผู้ใหญ่ที่จัดให้เรียนอย่างกว้างขวางและหลากหลายตามความถนัดและความสนใจโปรแกรมการศึกษาภาคบังคับมาตรฐาน9ปีของจีนนั้นก็ได้แก่โปรแกรมการศึกษาระดับปฐม6ปีและมัธยมต้น3ปีเพื่อช่วยให้ผู้ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานนี้พร้อมจะออกไปทำงานและช่วยให้มีพื้นฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไปโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนนั้นพัฒนาด้านศีลธรรมสติปัญญาร่างกายและสุนทรียภาพวิชาที่เรียนนั้นจะประกอบด้วยจริยศึกษาภาษาจีนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์พละศึกษาดนตรีวิจิตรศิลป์และแรงงานเชิงกายภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษานั้นก็มีวิชาที่เรียนคล้ายๆกับประถมศึกษาที่เพิ่มขึ้นมาก็ได้แก่สังคมวิทยาฟิสิกส์เคมีสุขศึกษาการแนะแนวอาชีวศึกษาและคอมพิวเตอร์ส่วนวิชาเลือกนั้นก็จะมีทั้งดาราศาสตร์การแพทย์เบื้องต้นตรรกศาสตร์ภาษาจีนดั้งเดิมและภาษาต่างประเทศโดยรวมแล้วปฏิรูปการศึกษาของจีนนั้นจะเน้นการศึกษาภาคบังคับมาตรฐาน9ปีการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่มวลชนและการฝึกอบรมครูประจำการอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศนั้นทันสมัยทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศ
นั่นก็คือการศึกษาของจีนนะคะต่อไปก็เป็นการศึกษาของประเทศอินเดียค่ะ
การพัฒนาทางการศึกษาของอินเดียนั้นยังคงมุ่งเน้นการประกันความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างเสริมความเป็นธรรมในสังคมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยนำครูและนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งได้มีการเน้นความสำคัญเรื่องการประสานเชื่อมโยงแผนงานทั้ง4แผนงานก็คือแผนการศึกษาแผนการสาธารณสุขแผนการสวัสดิการสังคมและแผนการจ้างงานให้รวมเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีพลังอย่างสูงสุดการศึกษาของอินเดียตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับการศึกษาขั้นอุดมศึกษานั้นก็มีมหาวิทยาลัยรองรับมากมายกว่า100แห่งรวมทั้งมีมหาวิทยาลัยในระบบเปิดในแผนกวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเหล่านี้มีสถาบันโพลีเทคนิคและสถาบันฝึกหัดงานอุตสาหกรรมกระจายอยู่อย่างกว้างขวางทุกแคว้นและเขตแดนสำหรับวิศวกรและช่างเทคโนโลยีนั้นก็มีวิทยาลัยวิศวกรรมมากกว่า160แห่งที่เปิดสอนและมีโอกาสที่เปิดสอนหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีอีกกว่า100แห่ง กล่าวได้ว่าอินเดียนั้นเป็นแหล่งสะสมกำลังคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกในเดือนกันยายนค.ศ. 1985ได้มีการตั้งกระทรวงขึ้นกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งรวมการศึกษาวัฒนธรรมกิจการเยาวชนการกีฬาและสตรีเอาไว้ด้วยการรวมในลักษณะนี้ทำให้สามารถมองเห็นวงงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคลแบบรวบยอดได้ชัดเจนและสามารถประสานงานเหล่านี้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและได้ผลโดยสมบูรณ์แนวคิดนี้เป็นแกนสำคัญที่สุดของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอินเดียเพื่อให้การศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพทันต่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคตรัฐบาลอินเดียได้กำหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาของชาติขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1986แผนการศึกษาใหม่นี้เน้นหนักในเรื่องของการศึกษาที่เปิดกว้างอย่างเป็นทางการการศึกษานอกเวลาและการศึกษาผู้ใหญ่เป็นสำคัญการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางการศึกษาทางไกลนั้นนับเป็นทางเลือกที่ให้ผลคุ้มค่าสำหรับทุกๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศอินเดียด้วย
ต่อไปเราจะพูดถึงแนวความคิดในการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นในยุคโลกาภิวัตน์กันค่ะ
ประเทศญี่ปุ่นมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ประมาณพ.ศ. 2482ถึง2488ระบบบริหารการศึกษานั้นได้รวมเป็นกระทรวงเดียวมาตั้งแต่เริ่มแรกบริหารโดยเป็นกระทรวงวิทยาการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและวัฒนธรรมซึ่งจะทำการกำหนดหลักสูตรและอนุมัติตำราเรียนและจะให้คำแนะนำแก่จังหวัดและเทศบาลในด้านการงบประมาณกำกับดูแลการบริหารของสถาบันการศึกษาทั้งหลายด้วยโรงเรียนของญี่ปุ่นในปัจจุบันใช้ระบบเครดิตในการประเมินผลการศึกษาและลดการเรียนอย่างเคร่งเครียดจากเดิมที่เรียน6วันเป็น5วันมีการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจวิทยาการและเทคโนโลยีที่มั่งคั่งและโดดเด่นที่สุดในเอเชียการศึกษาระดับประถมวัยของญี่ปุ่นนั้นจะเริ่มรับเด็กอายุ 3-5 ปีโดยจัดหลักสูตรอนุบาลศึกษา 1-3 ปีเด็กวัยประถมศึกษาอายุ 6-15 ปีจะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับคือรวมประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนระดับมัธยมศึกษานั้นก็จะรวมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าด้วยกันเป็นมัธยมศึกษา6ปีมี3รูปแบบคือแบบเต็มเวลาแบบภาคค่ำและแบบไปรษณีย์นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการศึกษาด้านอาชีพที่มีความหลากหลายมากมายให้เลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจรวมทั้งมีโปรแกรมการศึกษาพิเศษของเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความพิการบกพร่องด้วยญี่ปุ่นได้มีการปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์และสังคมโลกโดยมีแนวทางการปฏิรูปที่ต้องการจะทำให้อุดมศึกษามีความชัดเจนขึ้นมีจุดเด่นมากขึ้นต้องการยกระดับการวิจัยต้องการสนองตอบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและต้องการเอาระบบประเมินตนเองเข้ามาใช้ในอุดมศึกษาด้วยการปฏิรูปอุดมศึกษาของญี่ปุ่นจะเริ่มจากการปฏิรูปในระยะสั้นคือให้ผู้ที่จบจากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆและจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยจัดระบบความสอดคล้องขึ้นมามีการเทียบโอนหน่วยกิตและใช้ระบบประกันคุณภาพเพื่อให้คุณภาพของสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นที่ยอมรับทั่วกันนอกจากนี้ยังมีการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสู่ระบบเปิดโดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการรับเข้าให้ยุติธรรมที่สุดและวัดคุณภาพได้ด้วยและมีการปฏิรูปสู่ความเป็นนานาชาติด้วยการเพิ่มทุนการศึกษาให้นักเรียนไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศการศึกษาระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นในปัจจุบันผู้เข้าเรียนต้องจบมัธยมศึกษาใช้เวลาศึกษา4ปีในสาขาวิชาต่างๆทั่วๆไป6ปีสำหรับแพทย์สัตวทันตแพทย์และสัตวแพทย์นั้นก็แบ่งเป็นคณะและภาควิชามีวิทยาลัยที่มีหลักสูตร 2-3 ปีทั้งมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ฝึกหัดครูและคหกรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยเทคโนโลยี ที่ต้องจบมัธยมศึกษาตอนต้นและเรียนอีก5ปีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมและยังมีวิทยาลัยที่เน้นการฝึกอบรมอีกมากมายรวมทั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่เรียนเพียง1ปีหรือน้อยกว่าส่วนบุคลากรทางการศึกษาของญี่ปุ่นนั้นก็ต้องมีทั้งสมรรถนะและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เราก็ได้ทราบถึงการศึกษาของจีนอินเดียและญี่ปุ่นกันไปแล้วนะคะทีนี้มาดูการจัดการศึกษาของไทยกันบ้างรองศาสตราจารย์สุมนทิพย์บุญสมบัติได้ให้รายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
ส่วนประเทศไทยนั้นการจัดการศึกษาของไทยเราในปัจจุบันนี้ได้ยึดแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะทำการปฏิรูปการศึกษาไทยครั้งยิ่งใหญ่ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542นี้ได้กำหนดแนวการจัดการศึกษาของชาติไว้ในหมวดที่4ตั้งแต่มาตรา22ถึงมาตรา29ซึ่งมีสาระสำคัญก็คือเน้นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และผู้เรียนนั้นมีความสำคัญที่สุดการเรียนการสอนจะต้องมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นมีนิสัยรักการเรียนรู้และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสาระสำคัญประการต่อไปก็คือการมุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนโดยเน้นความรู้คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและบูรณาการความรู้ในเรื่องต่างๆอย่างสมดุลรวมทั้งการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่พระราชบัญญัติได้กำหนดแนวทางไว้โดยจะต้องจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีการฝึกทักษะต่างๆและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนผสมผสานความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันและมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆโดยถือว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้นั้นรัฐก็ต้องส่งเสริมและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบแล้วก็กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็จัดประการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งหลักสูตรด้วย
รายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุมนทิพย์บุญสมบัติซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรชลดาสุขโพเพชรบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการประกิตจักรกลวยควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสวรรค์สมฤทธิ์ดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชาพื้นฐานการศึกษาได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ